Svari háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spyr mig hvað finnst um þessi ummæli hæstvirts forsætisráðherra um það að það sé tiltölulega lítið mál að 7 manns flytja á dag til Noregs. Svar mitt einfaldlega, þetta er lýsandi. Þetta er mjög lýsandi fyrir sjónarmið hæstvirtar ríkisstjórnar. Og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson sat með mér í háttur í efnars og viðskiptum fyrir nokkrum dögum síðan þegar að hér komu aðilar sem voru búið undirbúa fjárfestingu á landinu svo mánuðum eða árum skipti koma hér upp stórri fjárfestingu til að skapa störf. Þeir voru örvæntingafullir vegna þess að hæstvirt ríkisstjórn var komið fram með nýjar hugmyndir skattlengu sem hefðu rústað öllu þeim hugmyndum. Vandinn, virðulegi forseti, er ekki það vandi tækifæri í þetta land. Vandinn er hæstvirt ríkisstjórn. Hún hefur með skipulegum hætti komið í veg fyrir það hér verið fjárfestingar. Með skipulegum hætti. Og mörg þau tækifæri sem voru til stað eru farin óljós hvort þau komið aftur. Því fleiri sem flytja til Noregs, því færri verða tækifæri hjá okkur. Því fleiri heilbrigðisstarfsmenn sem fara til annarra landa, því minni líkur á þegar við getum nýtt það ónótuðu aðstöðu sem við erum með, til dæmis í Keflavík, sem að hæstvirt ríkisstjórn tók sérstaklega komið vekk fyrir að hægt var að nýta til þess að skapa hér störf og tekjur á Íslandi. Og virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður bent á tvennt, 142 skattalagabreytingar, engin til einföldna, lofa ég. 13% fjárfesting hér þegar hún verið meðatæli 21%. Vanalega eftir áfall eins og við vorum fyrir að þá eykst fjárfesting í viðkomandi landi.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður.